të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diele 28 tetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hillary Clinton sot nga Washington i niset për në Algjeri dhe Balkan. Në kuadër të rubrikës sonë të regull të Vox për të rinjtë në Kosovë, sot të rinjtë shqiptar dhe sërbë shprehen për tolerancën e ndëretnike. Një pianiste në Turqi është akuzuar për fyrje të islamit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollëzisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton sot nga Washington i niset për në turneun e saj në Algjeri dhe në Ballkan. Siç ka njoftuar Departamenti Amerikan i Shtetit te zonja Clinton, në Algjeri do të takohet me presidentin Abdelaziz Bouteflika, pasi Algjeria ka kufi të përbashkët të gjatë me Malin, ku ekstremistët dhe grupe kryengritëse e kanë marrë kontrollin nda një pjesë të madhe të veriut, pas një grusht të shtetit në muajin mars. Nga Algjeria, Hillary Clinton niset për në Bosnjë-Hercegovinë, Serbi dhe Kosovë, për të demonstruar interesin e fuqishëm të Shteteve të Bashkuara dhe mbështetjen për të ardhmen në Komunitetin Euroatlantik, thuhet në njoftimin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Në turneun ballkanik, zonja Clinton i bashkohet edhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton. Në Beograd dhe Prishtinë, të dy zyrtarët e larta do ta përsërisin vendosmërinë e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian që Serbia dhe Kosova të ndërtojnë në marrëveshjet e mëparshme dhe të avancojnë dialogun e tyre, si dhe do të inkurajojnë hapa konkret, që do të lejojnë këto dy vende që të bëjnë progres në rrugën e tyre përkatëse për në antarësim në Bashkimin Evropian. Turneun në Ballkan në zonja Clinton e përfundon me vizitat në Kroaci dhe Shqipëri, që në vitin e 2009 u antarësuan në NATO. Në Ukrainë sot përmbahen në zgjedhjet parlamentare, në të cilat të zgjedhen 450 deputetë. Analistët presin që partia në pushtet e presidentit të Viktor Janukovic, partia e rajoneve, do të mbaj shumicën në parlament me gjithë paknartësit në rritje në opinion, ndaj qeverisë lidhur me politikat për tatime dhe pensionist dhe për dështimin e saj që të ndalë korupcionin. Armëpushimin ndërmjet trupave qeveritare dhe kryengritëse në Siri, sot ka hyrë në ditën e tretë. Por në dy ditët e para, megjithatë ka pasur shkelje të shumta të armëpushimit nga të dy palët. Aktivistët thonë se supaku 70 vetë janë vrarë dje, derisa trupat qeveritare dhe kryengritësit luftuan në disa pjesë të këtij vendi, përfshirë qytetet Aleppo, Deir al-Zar dhe disa lagjet e kryeqytetit Damask. Sipas raporteve, aeroplanet e luftarak sirian e kanë shkatruar një ndërtesë në lagjen Arbin të Damaskut, duke i vrarë 8 vetë. Të premten ishte raportuar për vrasjen e 150 vetëve nga dhuna. Armëpushimi 4 ditësh gjatë festës së Bajramit ishte ndërmjetësuar nga i dërguari ndërkombëtar për Sirinë Lagdar Brahimi, si një hapë ka përfundimi konfliktit të 19 mujor, nga i cili janë vrarë mijëra njerëz. Raportohet se një tërmet i fuqishëm me intensitet të 7.7 shkallë e ka goditur Bregdetin Perëndimor të Kanadas. Tërmeti i ka dridhur ishuj të Queen Charlotte në British Columbia. Nuk ka pasur raporte të menjëhershme për viktima eventuale ose dëme materiale. Shërbimi kombëtar për motin ka dhënë alarmë për tsunami për territoret të bregdetare të ishujve British Columbia dhe për Alaskën jugore. Dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Në kuadër të rubrikës sonë të regull të për të rinje të Vox, sot të rinjë të shqiptar dhe sërb shprehen për çështjen e tolerancës ndëretnike. Një numëri të rinjëve shqiptar në Prishtinë thonë se nuk kanë problem kur dëgjojnë se dikush flet në gjuhën sërbe, por ka dhe të atilë që konsiderojnë se ndonjëherë shkaktohen edhe probleme. Të rinjë të sërbe në pjesën veriore të Kosovës thonë se praktikisht nuk kanë kurfar kontaktesh me të rinjë shqiptar. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Krishnik Mehanja, student, vlerëson se toleranca ndëretnike në Prishtinë ekziston ndërmjet të rinjve të etnive të ndryshme, përveç në rastin kur kemi të bëjmë ndërmjet shqiptarve dhe serbëve dhe anasjeltas.
Normal se ka tolerancë, këtu etnitete tjera nuk ka problem. Mes shqiptarve serbëve hala ekziston ajo pej mas luftës se këni dihet që janë raportet me serbë. Ashtë i musën për nga, po e dikush, për shambull e ka dika në familjarë dhe dikujna i pengan kthejet, mund edhe me shoh, më rruh me të.
Edhe Erblin Gashi, nxënës i shkollës së mesme, vlerëson se jo toleranca vazhdon të mbetet e njëjtë, kryesisht ndërmjet të rinjve shqiptar dhe serb. Raportet ndërmjet të rinjve të këtyre dy bashkësive etnike, sipas tij, nuk mund të quhen të mira.
Jo dha është mira. Për shembull, shumë ai serb e mënohen më rruh ke sana. 3. Dy port. Jo pakica janë që bojnë probleme. Me provokime, njën e provokon tjetërin të anë, kështë lindin probleme.
Por Rina Saliu, studente, vlerëson se toleranca ndër etnike ndërmjet të rinjve shqiptar dhe serbe ekziston, por ajo nuk kultivohet. Si pasaj, kërkohen nisma për një gjithë të til.
Nuk marri nisma, se me iniciu dikush me marri nism, besoj që këshin mu bashkan qitë edhe shumë të tjerë. Unë gjatë verës kam qenë në Amerikë me programin United Work and Travel edhe kemi pas punë me Sërb, me Kroat, Maqedon edhe kemi pas një raport shumë të mirë edhe po flasë për një tu i përgjithsu edhe shoqërinë time se duhet mi respektun edhe pse ata janë Sërb ose flasin një gjuhë tjetër, është gjuha e tyre. Nuk mendoj se duhet me reagu në mënyrë të keqe ose mi shikun në mënyrë ndryshe ose diçka.
Avdyl Bajramaj, po ashtu student, thot se i ka rastisur që të dëgjoj në ambientet të ndryshme të rinj që flasin në gjuhën serbe, por siç thot ai, një gjë e tillë është dukur normale dhe nuk e ka nxitur që të reagoj.
Në çdo vend ku dëgjoj, po nuk mbon përshtypje, se mendoj që jemi në vend i lirë, mendoj që secili duhet me pa të drejtën e tij, nuk ka dog ndoj kiamet i madhë pse folaj sërbisht ose ai turqisht ose të gjithë jemi njerëz, të gjithë do të trajtohemi si njerëz barabart. E ardhmja jonë është drejt Evropës dhe kështu mendoj që edhe tri duhet më shkollu edhe më trajtu si njerëz barabart.
Mendim të ngjashëm ka dhe studentja Shkurta Kçiku, por si pasaj, problemi nuk qëndron tek të rinjt, por te politika.
Nuk më ka çudi ose me ndu pse këta janë në mesin tonë ose ndonjë gjë tjetër, po për mua personalisht nuk ekziston ndonjë problem i tillë. Mendoj që ka tolerancë etnike, ne ndoshta kemi probleme politike, por jo probleme ndërmjet qytetarëve dhe nuk besoj që ka probleme të tilla, sidomos midis të rinjëve.
Por çfarë thon të rinjtë serb lidhur me tolerancën ndër etnike me bashkëmoshatarët e tyre shqiptarë në një mjedis me shumicë serbe, siç është Verju i Mitrovicës, sipas tyre nuk ekziston komunikim as tolerancë ndërmjet të rinjve serb dhe shqiptarë. Nevena Stanković nga Verju i Mitrovicës thotë se një komunikim eventual mund të ketë vetëm nëse kanë interesat të përbashkëta.
Shtu se toleranci e tiqe, ona je neprimetna, jer ti mladi ljudi, në žalost, uopšte ne komunicirojnë me gjithësab.
Sa i përket tolerancës, ajo është e padiktueshme, sepse ata të rinjë, fare nuk komunikojnë në ndërmjet tyre, vetëm në rast se kemi të bëjmë me ndonjë interes të dikujt. Do të thotë, nëse kemi të bëjmë me projekte të cilat kërkojnë ndërthurjen e segmenteve shumë etnike, atëherë arrimë deri te bashkëpunimi. Natyrisht në atë mënyrë njerëzit bashkëpunojnë dhe flasin detyrimisht në gjuhën angleze. Ky është një kompromis të cilin e pranojnë serbët edhe shqiptarët, tha Stanković. Edhe Iriu Marko Lazić nga fshati Brxhani i Mitrovicës thotë se nuk ka komunikim ndërmjet të rinjve serb dhe shqiptarë.
Nema ništa. Madi pre toga nije imalo. Znači, oni su ono, zatvoreni, znači, u sebe, mi ovamo gledamo naše posla.
Nuk ka fare, ndonë se nuk ka pasur as më herët. Do të thot, edhe ata janë të mbyllur në vetvete, por edhe ne këte i shikojmë punët tona. Një të ardhme nuk e shoh dhe as që mund ta planifikoj. Kjo situatë na e imponon që këtë të mos mund ta bëjmë, jo vetëm unë, por të gjithë ne, tha Lazić. Ndryshe Tatjana Vujicic nga Verju i Mitrovicës vlerëson se mos komunikimi dhe mos toleranca ndëretnike ndërmjet të rinjve shqiptar dhe serb është mbjellë që moti dhe fajt për këtë sipas saj i kanë përgjithsisht të dy shoqëritë.
Mladi serbi i albanci su po u popriličnoj meri zadojen nacionalizmom. I ne vidim da se oni druže ili da nešto puno sarađuju.
Të rinjë të serbë dhe shqiptarë në mas të madhe janë të ushqyer me nacionalizëm. Unë nuk vërej se ata po shoqërohen ose bashkëpunojnë përveç në rastin kur punojnë në organizatat jo qeveritare ose në institucionet ndërkombëtare. Duhet përmendur se kriminelët shqiptarë dhe ata serbë bashkëpunojnë gjithmonë dhe këtë e kanë bërë edhe më parë. Mirë po, do të çuditesha shumë nëse do të shihja të rinjë shqiptarë që lëvizin lirshëm në veri të Kosovës e flasin gjuhën e tyre dhe të mos u dalin problemet. E njëjtë është situata dhe nëse unë shkoj në anën jugore të Mitrovicës ose në Prishtinë. Do të thotë, të rinjtë të shqiptarë dhe serb jetojnë pranë njëri tjetrit, por plotësisht të pavedishëm se mbas e kanë interesime të përbashkëta, nga se të dyja palët janë të fiksuar me atë se cilit komb i takojnë. Kjo është tragjedi, tha Vujicic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.
Një pianiste turk është paraqitur këtë muaj në një gjykatë në Turqi, i akuzuar për ofendimin e islamit me komentet e tij. Ky rast i ka shtuar shqetësimet lidhur me liritë të shprehurit në Turqi. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Reknagel. Personi akuzuar është pianisti i njohur turk në përmasa ndërkombëtare Fazil Sey. Ai ka luajtur në Filharmoninë e New Yorkut, Orkestrën Simfonike të Berlinit dhe ka shërbyer si ambasador kulturor i Bashkimit Evropian. Për shumë vite kjo ka bërë zotin Sey që të shihet si vlerë në vendin e tij në Turqi. Por aktualisht e fokusi autoriteteve turke nuk është në talentin e tij muzikor si kompozitor dhe pianist në muzikën klasike dhe në jazz, por ai është në fokus për shkak të prirjes së tij për komente të ashpra lidhur me religjionin. Pianisti 42 vjeçar ishte në një gjykatë në Istanbul për të ballafaquar me akuzat se publikisht i ka ofenduar vlerat fetare që janë pranuar nga një pjesë e popullatës dhe mëtutje, siç thuhet, për nxitjen e urrëties dhe armiqësisë publike. Sipas këtyre akuzave të prokurorëve, ai mund të dënohet me 18 muaj burg nëse shpallet fajtor. Në gjykatë, Fazil Sey i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat dhe ka kërkuar lirim, por gjykata e ka shtyr procesin deri në mes të shkurtit të vitit ardhshëm. Në mesin e shkaqeve përse ai është akuzuar, është edhe shakaja që ai e kishte bërë për një myezin. Pasi e kishte dëgjuar lutjen e myezinit nga një xhami e afërt, që kishte zgjatur vetëm 22 sekonda e jo siç është e zakonshme disa minuta, ai kishte komentuar me zë: "Përse kaq shpejt? A është duke u pritur dashnorja apo rakia në tavolinë?" Shumë islamistë konsiderojnë se komentet e këtilla janë të papranueshme, pasi Islami e ndalon pirjen e alkoolit. Por për mbështetësit e pianistit të Fazil Sey, çështja nuk është vetëm feja, por edhe liria e të shprehurit. Ata thonë se rasti kundër pianistit është vazhdimi modelit të goditjes arbitrare kundër çfarëdo komenti që cilësohet fyes nga qeveria udhëhequr nga islamistët e kryeministrit Recep Tayyip Erdogan. Në këtë kuadër, Sevim Dagdelen, politikane gjermane me origjinë turke, që ishte para gjykatës në mesin e mbështetësve të pianistit të Fazil Sey, thot se ky është rast kundër lirisë së shprehjes.
Bu davanın büyük bir ölçüde düşünce ve ifade özgürlüğüne.
Ne besojmë se ky rast është në mas të madhe kundër lirisë të shprehurit. Prandaj jam këtu për të shprehur solidaritet, tha Sevim Dagdelen. Ajo thot se është zemruar për shkak të tendencës në rritje që intelektualët dhe shkrimtarët të dërgohen në gjykata. Në këtë aspekt rasti më i njohur është ai fituesi të çmimit Nobel, Orhan Pamuk. Ai ishte paraqitur në gjykatë në vitin 2005. Për fyrje të turqizmit, pasi e kishte thënë një gazete zvicerane se turqit i kanë vrarë 30.000 kurd dhe 1 milion armen. Procesi gjyqësor kundër shkrimtarit Pamuk, që kishte shkaktuar tmerr ndërkombëtar, më vonë ishte tërhequr për shkaqe teknike. Por gazetar, shkrimtar, aktivist për të drejtat e njeriut dhe politikan më pak të njohur nuk kanë pasur fat sikur zoti Pamuk. Ata janë ndjekur dhe janë dënuar me burg ose me të holla për dhunim të ligjeve të paqarta, që e kufizojnë atë që mund të thuhet për histori, religion dhe për terrorizëm. Anthony Mills nga Instituti Ndërkombëtar i Shtypit në Vjenë, që është një organizatë që merret me lirinë e shtypit, thotë se këto raste tregojnë se në Turqi ka nevojë për reforma gjyqësore. Nëse janë këto raste që ndërlidhen me natyrën islamike të qeverisë, ose nëse këto janë raste të ndërlidhura me ligjet e Turqisë për terrorizëm, pjesa më e madhe ka të bëjë me interpretimin e paqartë të ligjeve. Në Turqi ende janë të burgosur afro 70 gazetar dhe pothuajse të gjithë ata janë burgosur sipas ligjeve për terrorizëm, tha Mills. Ai ka theksuar se ligjet për terrorizëm mund të interpretohen nga gjyqtarët bile edhe në atë mënyrë që gazetari që e bën një intervistë me një militant mund të cilësohet si akt terrorist. Në raportin e progresit për Turqinë të publikuar këtë muaj, Bashkimi Evropian ka kritikuar Ankaran për shkelje periodike të së drejtës për liri dhe siguri dhe për gjykim korrekt, si dhe për liri të shprehjes. Bashkimi Evropian ka thënë se kufizimet në liri të medjave dhe numri në rritje i rasteve të proceseve gjyqësore kundër shkrimtarëve dhe gazetarëve mbeten çështje serioze. Në mbyllje shkurtimisht dy lajme. Hillary Clinton sot nga Washington e niset për në Algjeri dhe Ballkan. Në Ukrainë sot përmbahen zgjedhjet parlamentare. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.